Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии Арина Радкевич. Прошу разгадины по дороге с Дмитра Бартосика у Волковыский район. А зараз передача «Без гальштуков». Апостольскі нунцы у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыя Гуджыроці у Друі у час святкавання стагоддзя уніяцкага біскупа Часлава Сіповіча у сваёй прамове па-беларуску заявіў: «Спадзяемся, што біскуп Сіповіч даруе моўныя памылкі прадстаўніку папы ў Беларусі, які намагаецца сёння гаварыць пра яго на ягонай жа мове. Гэта выраз таго, што ўвесь касцёл паважае і шануе гэтую мову і гэты народ і просіць прабачэння за тое, калі не заўсёды рабіў гэта так, як павінен». Ці можна расцэньваць гэтыя словы як акт пакаяння каталіцкага касцёлу перад беларускім народам? Хто яшчэ і за што павінен быў пакаяцца перад беларускім народам, яго мовы, культуры? У перадачы бяруць удзел пісьменнікі і журналісты беларускай службы «Радыё Свабода» Сергія Бламейка і Сергія Дубавец. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Калегі, ці можна лічыць гэтыя словы прабачэнню беларускага народу беларускай мовы, прамоўленыя прадстаўніком Ватыкана ў Беларусі, як пакаянне каталіцкага касцёла ўвогуле?
Я думаю, адназначна, Вячаслаў, нунцый Гуджыроці гэта апостальскі нунцый, прадстаўнік папы ў Беларусі, і гэта адназначна прамоўлена ад імя ўсёй каталіцкай сусветнай царквы. І гэта падзея беспрэцэдэнтная, яе гістарычнае значэнне вельмі высокае і яшчэ будзе ацэнена належным чынам, я спадзяюся.
Як вы расцэньваеце, Сергей?
Я згодны з Сергеем, тым больш, што гэта ж не пустыя словы. Мы на справе бачым, што мова беларуская ў касцёле гучыць, жыве і пісьмова, і вусна, і ў спевах. Тое, што от адбылося гэта прабачэнне, вельмі важны акт для таго, каб мы зразумелі, што так будзе і надалей, што мова будзе пашырацца ў касцёле і што такім чынам касцёл для беларусаў будзе сваім.
Значыць, касцёл усвядоміў, што не калі нешта адносна мовы рабіў не так. За што трэба было з вашага гледзяча прасіць гэта прабачэнне?
Канешне, тут патрабуецца невялікі, прынамсі, гістарычны экскурс, каб зразумець, што адбывалася. Справа тым, што ў Беларусі гістарычныя абставіны склаліся так, што каталіцкая царква была самым моцным чыннікам палінізацыі беларусаў праз вельмі доўгія часы, нават стагоддзі. І трэба разумець, што асабліва моцна гэты працэс выявіўся ў часы далучэння Беларусі да Расійскай імперіі ў канцы 18-го стагоддзя і пасля гэтага. Тады паланізацыя набыла проста масавы характар. Калі гаварыць сёння, абазнаныя ў гісторыі людзі, то мы можам гаварыць, што праз каталіцкую царкву і праз паланізацыю ў каталіцкай царкве мы страцілі мільёны людзей, мільёны беларусаў сталі палякамі. У беларускай гісторыі, у беларускай навуцы нават ёсць тэрмін спецыяльны «касцельныя палякі». Гэта аўтахтоны беларусі, этнічныя беларусы, которые маюць польскую свядомасць пра тое, што яны хадзілі ў каталіцкую царкву. Але трэба разумець, што не толькі каталіцкая царква была тут вінаватая, бо гэта больш складаны вузел праблемаў. Тут удзельнічалі Расія і Польшча як такія, а не толькі каталіцкая царква. І тое, што каталіцкая царква папрасіла за гэта прабачэнне, робіць для яе вялікі гонар.
Але ўвогуле сам факт усведамлення, што можна адчуваць віну за мову, мы так привыкли, что белорусская мова как бы, ну, як бы дзесьці на маргінесі. З чаго раптам вот это усведамленне ўзнікла?
Ну, я ўже казав, што ў касцёле яна зусім не на маргінесі. І...
Але ж была і зусім недавна.
Была і зусім недавна, і касцёл памяняў сваю палітыку, а зараз ён дэклараваў, што гэта палітыка будзе пашырацца і надалей. Ведаеце, я вам скажу такую, можа, дзіўную рэч, што сёння ў Беларусі нішто, ніякая інстытуцыя так не падтрымлівае беларускую мову, як каталіцкі касцёл. У нас абсалютна дохленькія акадэмічныя інстытуты, яны падзеленыя, разагнаныя, выдавецтвы, саюзы пісьменнікаў падзеленыя, творчыя саюзы падзеленыя, тых, хто мусіў бы падтрымліваць. Ну, калі вы праедзецеся па касцельнай Беларусі на святы, які-небудзь Буцлаў завітаеце, дзе 50 тысяч вернікаў і ўсё это па-беларуску, вы адчуеце, што мова жыве.
І не было ніякай праблемы вывучыць гэты молитвы, символ веры. Православная церква, я думаю, не меньше виноватая в своем ставлении до белорусской мовы, и аж по сегодняшний день она не белорусизуется. Чему именно католический костел попросил?
По-перше, у початку 90-х годов, у конце 80-х, белорусские католики и греко-католики выявились больше активными и креативными рухами, и это мы можем заудячить у тем, что теперь есть у католической церкви, тем активистам, которые 20-25 годов назад подняли это питание. Это белорусская католическая громада, суполка Уния, это те люди, которые вельми востро и активно працавали деле белорусизации католической церкви. И сталося так, нам вельми пошанцевало Беларуси, что в початку 90-х годов Ватикан в Беларуси представлял нунция Агастина Маркетта, который вельми близко перенялся, и он первый, кто обвестил курс на белорусизацию. Другий, той, кто отгукнулся на этот курс нунция, был кардинал Свёнтак. И пиком этот процесс мел вершине, от после чего стало ясно, куда пойдет католическая церква у Беларуси. Это был 1998 год, когда кардинал Свёнтак привез 800 паломников у Рим на встречу с папом. И там отбылась фантастичная речь. Свёнтак промовлял долгую промову по-белоруску, а папа Ян Павел II по-белоруску витал пилигримов с Беларуси.
Да, речи, у нас есть зараз махчимость послухать аудио с архива Радио Свобода вот этой встречи папы Яна Павла II с белорусскими пилигримами.
Нехай все жители вашей земли чуются счастливыми, чтобы будучи ваш сегодняшний день и вашу будущее, користаючись нагодой. Жадаю так само провиншувати тут, с этого места, усіх громадян Беларуси. Я жадаю вашему краю усяго доброго, а перед усім пашпяхового, духовного и материального развития.
Чому менавіта католіцкая царква, а не православная, сёння просіць прабачэння? Канешне, православная царква ў дэнацыяналізацыі беларусаў і ў гаротным становішчы беларускай мовы вінаватая не менш, чым католіцкая. Але для нас православная царква – это найперш расейская православная царква. А гісторія православной царквы ў Расіі склалася трагічна. Бо ў Расіі была сама па сабе трагічная гісторія, цяжкая, і там царква была цалкам падпарадкаваная дзяржаве. У выніку яна не была зусім самастойнай, і мы маем тут з'яву, калі за стагоддзі прысутнасці праваслаўя ў Расіі там так да канца і не засвоенае хрысціянства як такое, а пакаянне, пра якое мы гаворым, пра якое варта пагаварыць больш падрабязна, гэта найперш хрысціянскі акт.
І ці дачакаемся мы пакаянне, скажам, ад праваслаўнай царквы, Сергій?
Рэч у тым, што Расія цяпер вельмі цяжка хворая краіна, і гэта відаць з масавага псіхозу, які там запаўняе тэлеканалы. Гэта вельмі цяжкая хвароба. А пакаянне – гэта знак свету, што я выйшаў з хваробы. Скончылася мая хвароба, я гатовы да лепшага жыцця, да здаровага, чыстага, сумленнага жыцця. Всё. Ніякага псіхозу, ніякай хлусні, ніякіх войнаў з суседзямі, нічого больш не будзе. Так, як гэта было ў Нямеччыне.
І наколькі гэта важна вот у сучасным свеце?
Ну, калі мы хочам бачыць здаровы свет, значит, это вельмі важно. И поступово все самые отсталые, деграданские, варварские режимы, они мусят пережить свои хворобы и выйти на здоровый свет.
Покаяние – это глубоко особистый, индивидуальный акт. Треба разуметь, что он, наиперше, робится доброохотно. И простый верник христианин, который идет на споведь и вызнает перед святаром свои грехи. Акт покаяния – это частка очищения, катарсис, очищение про покаяние. Это один из основных постулятов христианской церкви. Той, кто кается, той признає свои помилки и, как Сергей каже, бере на себе обов'язок больше их не робить. Так и для державы, так и для особных неких громадских институтов, якими з'являється у тим ліку и церква. Таким чином примусить каяться нікого практично нельга.
Можна вірити у вогулі в покаяння?
Абсолютно можна, тільки для того, каб у його вірити і каб каяться, каб ожицевляти повновартісне покаяння на узровні там нації, наприклад. Це нація повинна бути нація. нації. У Беларусі сьогодні ми повинні собі вельми ясно усвідомляти, що на усе насельництво беларускай нації може бути 5%. Причому увесь громадний апарат державної влади в цей 5% не уваходить. І він паза ее, и он у поля насельництва. Насельництво не может каяться. Насельництво живе каждый сам за себе. А нация, коли это уже есть усведомление одинства национального, и она уже может идти на покаяние.
Россия за что повинна покаяться перед белорусами?
За имперскость.
А конкретные, коли...
Русификация, отмовление белорусской нации, переписание истории и так далее.
Покаяние потребно найперш тому, хто каяться, а не тому, перед ким каяться. Перед нами ніхто не повинен покаяться. Гэтае покаяние треба тим, хто калісьці нам робив кривди. Гэта для здоров'я тих народов, найперш, для их национальной души и для тих институций. Конечно, Россия великие мае грехи и злочинства перед белорусами. Але ці покаяться яны за гэта, гэта проблема их, а не наша. Мы гэта ведаем, нам достаткова гэта.
Але и в Беларуси, и в белорусской истории, а так само шмат было самими белорусами один супрот другого певными групповками партии, якую мы ведаем, как она называется, робилище так само злочинства и супрот власти культуры и мовы. Чи здольные белорусы до покаяния?
Безумовно, здольные, коли они дорастут до того, как быть полновартостной нацией. Сегодня 95% белорусов это насельництво, а насельництво не кается.
Коли белорусы б стали полновартостной нацией и засвоили б свое христианство, бо не забывайте, что сегодня большинство верников в Беларуси належит до российской православной церкви, якая, в принципе, ни в чем не кается, ни перед кем. Что бы она ни робила, а там хапая злочинство так само.
Белорусам есть перед кем каяться?
Белорусы долгие стагодзі не имели свою державность, вот опошние, так? И не могли так наносить кривду. Конечно, коли подумать, скажем, линия мяжи помеж балтами и славянами весь час перемещалась на полночный заход. Еще нашего ведомого профессора Мальдиса дед говорил по-литовску. Мы так само некого белорусификовали, але это была не белорусификация, а белорусизация натуральная. Таким чином, мне довольно тяжко сказать, за что нам треба каяться. Можно пошукать?
Сергей, вы отшукали?
Сергей слушно сказал, что не перед кем каяться, а...
Типа требовано белорусам почуття покаяния.
Безумовно. Колены хочут сказано покаяться и выратуетесь. Так? Белорусам колены хочут жить здорово, колены хочут жить лепей, без войны, годовать своих деток у мира, в комфорте. Покаяние пойдет только на користь.
Белорусам так само треба было покаяться и перед самими собой за коммунизм и навод за лукашизм.
У передачі «Без гальштуку» брали удел Сергей Обламейко и Сергей Дубовец. Вел передачу Вячеслав Ракитский.